Labrīt, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakcija viedokļi. Deputāti tūlīt tiešraidē pastāstīs par šodienas aktualitātēm. Un pirmajam vārds – Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Jurim Vecterānam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien, kaut arī sēde nebija visai gara, to mēs pieņemam daudz svarīgas. Pietiekoši daudz svarīgas likuma projekta šajā īsajā sēdes laikā. Un viens no svarīgākajiem, ko es gribētu atzīmēt, bija likuma projekts par strateģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kanādu no otras puses, kā arī par visaptvarējošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu starp Kanādu no vienas puses un Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no otras puses. Kā jūs ziniet, šī līguma izskatīšana un pieņemšana, šī likuma projekta pieņemšana sakrīt ar laiku, kad tiek risināts jautājums par Kanādas militārā kontingenta ierašanu šeit Latvijas Republikā, mūsu valstī, kas ierodās šogad un pieņems aktīvu dalību gan kopējā darbībā ar mūsu bruņotajiem spēkiem, gan arī ar citu valsts bruņotajiem spēkiem. Ko nozīmē priekš mums šie divi pieņemtie likumi? Protams, Kanāda tā mums ir ļoti draudīga valsts, ne tikai nu, tāpēc, ka tur daudz arī mūsu tautieši dzīvo, bet mēs zinām, ka šī valsts vienmēr ir atbalstījis mūsu, un tāpēc arī mēs esam izteikuši atbalstu šī līguma ratificēšanai, pieņemšanai šeit mūsu parlamentā. Nākošais jautājums, kas man interesē personīgi kā karavīram, ir grozījumi militārās izdienas pensiju likumā. Šie grozījumi ir ļoti svarīgi, jo tie dod iespēju karavīriem, kas dažādu iemeslu dēļ ir priekšlaicīgi atvaļinājušies no bruņotajiem spēkiem un kam nav pensijas, jeb kam ir pensija, bet nelielā apmērā, un izdiena arī nav pietiekoši liela, atgriezties bruņotajos spēkos un turpināt dienestu, un viņiem nav jāsāk šis dienests no jauna. Viņiem visas sociālās garantijas nāk līdzi jau no tā brīža, kad viņi sāka dienēt pirmoreiz. Un tas ir ļoti svarīgs aspekts, jo pietiekoši daudz karavīru ir, kas vēlās atgriezties bruņotajos spēkos, un mums tas visādā veidā ir jāatbalsta. Ne tikai dienas rezervē un zemesardē, kas ir, protams, atbalstāms un ļoti vajadzīgs, bet arī aktīvajā dienestā, regulāros spēkos, nacionālos bruņotajos spēkos. Un šie grozījumi, ko mēs izskatījām otrajā lasījumā, ir ļoti svarīgi. Sākumā pirmajā lasījumā viņi bija diezgan pretrunīgi, jo īstenībā viņi samazināja visu šīs iespējas, un tagad otrajā lasījumā ar komisijas atbalstu un aizsardzības ministrijas atbalstu mēs esam panākuši, ka šis lielā mērā šie grozījumi iet uz priekšu militāru personām labvēlīgā virzienā. Paldies!
Paldies deputātam Jurim Vecterānam. Tagad vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātē Nelijai Kleinbergai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Latvijas reģiona apvienības vārdā šodien jūs gribu uzzināt par tām aktuālām tēmām, kas mūsu frakcijā tiek diskutētas šonedēļ, un tā ir pašvaldību tēma un reģionālo izdevumu tēma. Kā Latvijas reģiona apvienības pārstāvis sestdien 18. Februārī piedalījos Saldus mākslas novada konferencē Kurzemes un Zemgales pašvaldību pārvaldību. Un konferences diskusija balstījās uz domnīcas pro vidu spētnieces Ivietas Kažoka ziņojumu par Latvijas pašvaldību varas līdzsvarojumu un varas kontroles mehānismiem. Konferencē tika raisīta saruna par sabiedrības līdzdalību lēmumu procesu pieņemšanā, kas attiecās uz vietējās pašvaldības konkrētajiem lēmumiem. Vairāk NVO pārstāv par nožēlu par juridiski ierobežotām iespējām būtiski ietekmē vai pat mainīt pašvaldības domas pieņemtos lēmumus, kas nevienmēr atbilst lielas daļas vietējās kopienas interesēm. Mūsuprāt, risinājums varētu būt iedzīvotāju referendumu un to juridiskais spēks galējo lēmumu pieņemšanā. Visaktīvākā viedokļa apmaiņa notika konferences otrajā daļā, kuras galvenā tēma bija vietējo un reģionālo laikrakstu, kā arī pašvaldības izdevumu godīgi konkurences tēma un viedokļu atspoguļojums priekšvēlēšanu periodā. Daudz pārmetumu izpelnījās vietējā pašvaldība izdevuma, kuras saturs un veidošanas procesi neatbilst neatkarīgi žurnalistikas principiem. Daļa diskusijas dalībnieki tomēr nepiekrīt pašvaldību izdevuma vietējo avīžu un mediju aizliegumam, bet rosina likumdošanā precīzi un skaidri definēt noteikumus, kuri būtu jāievēro, lai netiktu kropļots mediju tirgus. Latvijas reģiona apvienība vienmēr iestājusies par godīgas konkurences noteikumu ievērošanu, bet runājot par vietējo pašvaldību izdevumu portālu ierobežošanu vai aizliegšanu, svarīgi ir izdiskutēt visus jautājumu aspektus. Tas ir precīzi pašvaldību izdevumu definējums un noteikumi, kur nosaka satura izpildījumu. Lēmumu pieņemšanu nevajadzētu sasteigt, ja uzrunājot pašvaldību iedzīvotājus dažādos Latvijas novados, mēs saprotam, ka viņi ļoti augstu novērtē iespēju saņemt informāciju, pēc tam bezmaksas par vietējās pašvaldības lēmumiem un norisēm. Un sarunās iezīmējas arī sociālais aspekts, finansiāli ierobežot līdzekļu preses izdevumu abonēšanai. Arī valsts iekšējās un ārējās drošības jautājumu skaidrošanā vietējie pašvaldību izdevumi var būt kā svarīgs avots ātrs un plašs auditorijas sasniegšanā. Galvenās diskusijas šodien ir arī par tālāku pašvaldību sadarbības teritoriju plānījumu izstrādi un par reģionu plānošanas reģionu tālāku darbību. Otrdien un trešdien, divas dienas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas skatīja šo jautājumu. Īpaši trešdien, kad komisijas sēdē tika uzaicināti visi 5 pašvaldību plānošanas reģionu pārstāvi, kur prezentēja savu ikdienas darbību un veikto pēdējo gadu laikā. Un galvenie sarunu atslēgas vārdi ir līderība, laba pārvaldība, finansējuma piesaist reģionu pašvaldībām, iesaistot tās struktūra fonda līdzekļu apguvē, uzņēmējdarbības darbības veicināšanas iespējas reģionos. Uzklausot šos pārstāvis, mēs varējām secināt, ka plānošanas reģioni ir formāts, kuru kapacitāte valsts pārvaldes darbu uzlabojumā nav pilnībā izmantot, un tam ir vairāki iemesli. Salīdzinoši mazais valsts finansējums neskaidrā plānošanas reģiona tālākās darbības perspektīva un savā veidā, kā atzīst mūsu frakcijas, kolēģi, nevēlēšanās valsts institūciju funkciju deleģēšanu tuvāk iedzīvotājiem. Lai arī ilgus gadus notiek sarunas un runas par valsts institūcijas sniegto pakalpojumu funkciju decentralizāciju, tālāk nekas nav arī pavirzījies. Gluži otrādi, ministrijas cenšas visu saglabāt savās paspārnēs, kaut arī plānošanas reģioni būtu gatavi sadarbībai un efektīvākai valsts pārvaldei. Uz to parāda kaut arī viens piemērs, ko mēs dzirdējam no Kurzemes plānošanas reģiona prezentācijas, ka uz katru valstu doto 1 eiro darbības nodrošināšanai plānošanas reģiona 2 darbinieki piesaista 7,7 eiro. Un tas ir reāls apliecinājums, ka plānošanas reģioni ir gatavi jaunu uzdevumu veikšanai, bet kā izskatās, nav mums īsti politiskās gribas to realizēt, bet varbūt arī bailes. Nerimst runas un sarunas par sadarbības teritoriju veidošanu. Tikai nav skaidri noteikts mērķis, kāpēc tas jādara pašvaldībām. Ja atbildu šo jautājumu no ministrijas puses ir noteiktu valsts pārvaldes institūciju pakalpojumu sniegšanas centrus. Latvijas pašvaldības vienmēr ir veiksmīgi spējušas sadarboties, lai realizētu likumā par pašvaldībām noteiktās funkcijas. Latvijas reģiona apvienība nepiekrīt mākslīgi veidot sadarbības teritoriju plānojumam. Daudz liederīgāk vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrē būtu nevis imitēt darbību, lai pierādītu jaunu veidojumu dzīvot nespēju, bet ņemot vērā jau esošo plānošanas reģiona darbības modeli, pilnveidot un izstrādāt valsts pārvaldes institūciju funkciju deleģēšanas saturu, darbības finansiālo pārdalu funkciju efektīvākai realizācijai. Tas viss būtu daudz liederīgāk, ja vien patiesais sadarbības teritoriju izstrādes modelis neradītu aizdomas par atšķirīgāku mērķu saturu, piemēram, politiskās svaras koncentrāciju un pārvaldību. Arī Latvijas pašvaldības savienības padomnieks Māris Pūķis, kurš piedalījās komitejas sēdē, norādīja, ka plānošanas reģionu kapacitāte līdz šim nav pietiekami izmantot un 5 reģionu mērogs ir piemērots arī sadarbībai Eiropas līmenī. Tāds ir arī Latvijas reģionu apvienības viedoklis šajā jautājumos. Paldies jums.
Paldies deputātē Nelijai Kleinbergai. Tagad vārds partijas saskaņa frakcijas deputātam Valerijam Gešinam lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji! Eiropas Savienības un Kanādas visaptverošās ekonomikas un tirdzniecības līgums, jeb CETA, tiek uzskatīts par vienu no vērienīgākajiem tirdzniecības nolīgumiem, par kuru Eiropas Savienībā līdz šim vienojusies. Tāpat kā citvieta Eiropā, arī Latvijā šo līgumu pavadījusi asa domu apmaiņā. Gan medijos, gan parlamentā. Nolīguma aizstāvji uzsver, ka Latvijas uzņēmējiem būs vieglāk piekļūt Kanādas tirgumu, bet nolīguma pretinieki brīdina par dažādiem riskiem, piemēram, par riskam, piemēram, riskam zaudēt iespējas ierobežot ģenetiski modificētu organismu apriti mūsu valsts teritorijā. Vēlas informēt, ka līdz ar nolīgumu ratificēšanu tiks atcelti 99,5% muitas nodokļu un pēc nolīgumu stāšanas spēkā Eiropas Savienības uzņēmumi varēs piedalīties publisku iepirkumu konkursos gan federālā līmenī, gan Kanādas provincēs un pašvaldības. Iespējams, pēc CETA stāšanas spēkā Kanādas tirgus būs interesanta alternatīva tiem uzņēmumiem, kuri sarežģītu procedūru, birokrātijas vai spēcīga protekcionisma dēļ nespēja veiksmīgi ieiet citos trešu valstu tirgus. Katrā gadījumā mēs uzskatām, ka šis jautājums risināms pragmatiski, bez histerijas, kā arī bez uzspēlētā optimisma. Paldies par uzmanību!
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Tagad vārds partijas no sirds Latviju frakcijas priekšādātājai Ingunai Sudrabai Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Latvijas parlamentā mēs ik pa laikam ratificējam kādu līgumu, izdarām izmaiņas jau noslēgtajos līgumos, un šie līgumi vairāk vai mazāk izsauc kaut kādas emocijas vai diskusijas, un droši vien, ka šodien diskutētais un otrajā lasījumā parlamentā atbalstītais visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums starp Kanādu no vienas puses un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no otras puses ir viens no tiem, kas ir visvairāk varbūt debatēts un kuram visvairāk pievērst uzmanību pēdējā laikā. Un arī mēs frakcijas no sirds Latvijai deputāti vēlējāmies šajā procesā saņemt vairākas atbildes, pirms tam jautājot ārlietu ministram un nesaņemot atbildi uz to, vai ir veikts ietekmes uz Latvijas ekonomiku, vidi, iedzīvotāju veselību, labklājību un dzīves kvalitāti vērtējums pēc tam, kad šis līgums būs stājies spēkā un uzsākt šī līguma darbība, tad kā vērtēt līguma ietekmi tieši uz Latviju. Mēs saņēmām atbildi, ka šāda vērtējuma nav, un tāpēc mēs to tik ļoti vēlējāmies. Iesniedzot atsevišķu lēmumu projektu šodien apstiprināšanai parlamentā, lai tas būtu ministru kabineta pienākums, slēdzot šādus starptautiskus līgumus, šī līguma gadījumā iesniegt parlamentam vērtējumu par to, kāda ir šī līguma ietekme uz Latvijas ekonomiku. Diemžēl šāds priekšlikums atbalstīts netika, mums tas šķiet ļoti nožēlojami, ja Latvijas parlamentārieši kārtējo reizi parāda, ka viņi ir skrūvītes, nevis domājoši un atbildīgi politiķi, un vairāk pakļauti tam, ko diktē kāds no ārpuses, bet nevis domā ar savu galvu. Jo neiet jau runa par to, ka iestāties pret kaut kādu iespējamu sadarbību, bet pirms tu iestājies par kaut ko, tev ir jāsaprot, kāda ietekme no tā būs uz tavu valsti un tavu sabiedrību. Tāpēc varu tikai aicināt, lai jebkuru citu lēmumu turpmāk pieņemot, pirmajā vietā tiktu liktas Latvijas valsts un Latvijas sabiedrības intereses, nevis izpatikšana kādam citam, nevis vēlēšanās būt pirmajam ierindā, nezinot, kādas pēc tam būs sekas. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies deputātei Ingunai Sudrabai. Nākamais runās Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzumē un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienējumie klausītāji un interesanti. Šodien atskatīšos uz būtiskākiem saimnes sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Kā jau iepriekš arī iezīmēja kolēģi, tad aktuālākais bija CETA, jeb visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums starp Kanādu un Eiropas Savienību. Šeit nu vajadzētu arī tomēr viest skaidrību par līšanējo procesu. CETA sarunas tika uzsāktas pirms vairāk kā 7 gadiem, 2009. gada maijā. Savukārt jau kopš 2014. gada septembrī ikvienam, gan deputātiem, gan ierēģiem, gan visiem Latvijas iedzīvotājiem ir bijusi iespēja brīvi iepazīties ar šo līgumu. Nonākot līdz ratifikācijas posmam, sākuši izskanēt pēkšņi apgalvojumi no atsevišķa deputāta puses par savu neinformētību un draudiem saistībā ar līgumu. Tie ir argumenti, kas neiztur kritiku. Nevēlēšanās iepazīties ar pieejamu informāciju, nevienu neatbrīvo no atbildības un neataisno nezināšanu. Tā vietā, lai jau vairākus gadus izmantot iespēju skrupulozu analizēt līguma nosacījumus un skaidrot to tālāk sabiedrībai, īsti pirms līguma ratificēšanas tiek mērķtiecīgi satricināta sabiedrība, nodarbojoties ar demagoģiju, izmantojot absurdi pārspīlētus un pat klāji nepatiesas apgalvojumus. Šāda nediferencēti un nepamatot noraidoša attieksme, kas ceta līgumu kā tādu nekonkrētu un vispārināt nosoda, kā jau pēc būtības negodīgu un šausmīgu, kavē gan mūsu ekonomisko attīstību, gan veicina vispārēju nihilismu. Šī nolīguma ratificēšana paredz būtisks ieguvums Latvijai, pavarot jaunas izaugsmes iespējas Latvijas ekonomikai un ārējai tirdzniecībai, nodrošinot piekļuvu Kanādas tirgumu gan federālajā, gan provinšu līmenī, tostarp tādās jomās kā finanses, telekomunikācijas, jūras, transports un vides pakalpojumi. CETA, tas ir tilts no Eiropas Savienības uz Kanādu, kur nevajadzētu mēģināt pārvērst par barjeru. Ir pēdējais laiks atrotīt piedurknes un sākt domāt par pārliecinošu mūsu ražotāju konkurētspējas stratēģiju. Nacionāla apvienība ir gandarīta par Saeimas lēmumu atbalstīt CETA līguma ratifikāciju galīgajā lasījumā. Īsumā vēl par vēl vienu būtisku šīs dienas lēmumu. Otrajā lasījumā skatījām grozījumus likumā par akcijas nodokli, kas atbilstoši Parīzes protokolam precizē no nodokļa atbrīvotās akcijas preces, kas tiek piegādātas diplomātiskajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām vai to pārstāvniecībām, Eiropas Savienības institūcijām, Ziemeļatlantijas līguma dalībvalsts bruņotajiem spēkiem, kā arī atsevišķu sabiedroto spēku štābam. Ar šo likuma projektu arī precizējam noteikumus attiecībā uz degvielas piegādu un apjomiem ASV vēstniecībai. Ar likuma projektu nodrošinām Parīzes protokolu papildu nolīgumu izpildu Latvijā un tā virzību uz apstiprināšanu galīgajā lasījumā Nacionālā apvienība šodien atbalstīja. Uz šīs nots no jums šodien vēlos arī atvadīties. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Un redzījums šodien noslēdz partijas vienotība frakcijas deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimā un Latvijā ir vēsturiska diena, jo šodien Latvija bija pirmā no 28 Eiropas Savienības valstīm, kur ir ratificējusi Eiropas Savienības un Kanādas visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu. Šis nolīgums, pazīstams kā CETA, ir modernākais tirdzniecības nolīgums, par kuru Eiropas Savienība ir līdz šim vienojusies. Šis ir milzīgs sasniegums Latvijas ekonomikai un katram Latvijas iedzīvotājam. Ja vēlamies jaunas darba vietas un lielākas algas, tad mums ir jāpalīdz mūsu uzņēmējiem atrast jauns eksporta tirgus. CETA to dara. Ar to Kanāda atverās mūsu uzņēmējiem. Ko mēs no tā iegūsim? Nu, pirmkārt, tas nodrošinās tirgus pieeja gandrīz 99% tarifu līniju. Pieeja pie Kanādas publiskiem iepirkumiem, tas pastiprinās intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzību un uzlabos apstākļus maziem un vidējiem komersantiem Latvijā. CETA negrozīs, nemazinās un neatcels Eiropas Savienības un Latvijas standards jebkurā regulētā jomā, tai skaitā pārtiks nekaitīguma, produktu drošības patērētāja aizsardzības, veselības, vidas, sociālos vai darba standards. Importam no Kanādas jāatbilst visiem noteikumiem un regulējumam, ko piemēro Eiropas Savienības ražojumiem. Latvijas interese ir nolīguma ātrā ratifikācija visās Eiropas Savienības valstīs, lai Latvija varētu sākt gūt no tā praktisks ieguvums. Redzamākais no tiem būs muitas nodeva atcelšana. Tas dos būtisku ieguvumu mūsu eksportam uz Kanādu. Tas, ka Latvijas tirdzniecība un rūpniecības kamera, Latvijas darbdevēja konfederācija un Latvijas IT klasteru pārstāv atbalsta šo līgumu, ir vēl viens apliecinājums, ka tam ir milzīgs potenciāls mūsu ekonomiskai izaugsmai. Es vēlos arī uzsvert starptautiskās tirdzniecības svarīgumu un nozīmi pasaules ekonomikas izaugsmē. Latvijai, kā salīdzinoši nelielai un atvērtai ekonomikai, brīvās tirdzniecības noteikumi ar mūsu tirdzniecības partneriem ir īpaši svarīgi. Pateicoties mūsu dalību Eiropas Savienībā, šis ir 25. Brīvo tirdzniecību līgums, kurā Latvija piedalās. Un beidzot, ir jāuzsver, ka šogad Kanāda ieņem jaunu un svarīgu lomu Latvijas ārpolitikā. Kā NATO valsts, Kanāda sūta karaspēks, lai stiprinātu Latvijas drošību. Vienlaicīgi Kanāda ir nozīmīga Eiropas Savienība un Latvijas tirdzniecības partneri. CETA noslēgšana ir gan ģeopolitiska, gan ekonomiska nozīme. Un mēs esam īpaši pagodināti šodien, kad uz šodienas balsojumu ieradās Kanādas tirdzniecības ministrs François-Philippe Champagne. Tas ir vēl viens apliecinājums Latvijas un Kanādas labām attiecībām drošībā, ekonomikā un diplomātijā. Paldies!
Paldies deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam, paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.